LAS literatų kūryba. Juozas Zaborskis. Gyvenimo vingiai arba antireliginė akcija. Kai grįžau iš kolūkio, kuriame 3 dienas organizavau kabutėse derliaus nuėmimą, bendradarbė įspėjo, kad yra atvažiavęs svečias iš Vilniaus. Jaučiausi gerokai pavargęs, akis perštėjo tartum pripilto žvyro rudens prisautrintų vėjų perpūstos. Vos susivaldžiau, nekalenęs dantimis. Kankino alkis. Aš nusprendžiau atidėti aplanką su raštais, susikaupusiais per 3 dienas ir prieš susitikdamas su svečiu eiti pavalgyti, nes nuo vakar dienos, kai pusryčiavau kolūkio pirmininko namuose, daugiau niekas nelio neturėjau burnoje. Bet nespėjau dar pakilti nuo krėslo, kai į kabinetą pabrėžtinai oriai įženingai madingai apsirengė svečias, sasainiai ištiesė glebę ranką, pakviečiau sėsti. Nėra kada, atrėžė ir kandžiai šyptelėjo. Pačiam čia besėdint ne tik nesąjunginis jaunimas, bet ir komjaunuoliai paskui davatkelės sugužės iš Šiluvą. Kas be ko, pasitaiko ir tokių, kurie traukė, negi aš visus suvaikysiu. Nemaži vaikai, nerūpestingai pasakiau. Kai pamačiau šitaip apsileidusi komjaunimo rajono komiteto pirmąjį sekretorių, prisiminiau tamsybininkų mėgstama frazė, koks piemo, tokios ir avys. Smakras, apšepęs, rūvai suglamžyti. Kam gali tu kelti pasitikėjimą? Mane suerzino jo moralizavimas ir aš akiplėšiškai atsidrėbiau krėsle, sukėliau ant rašomojo stalo molžemių apskretusias kerzo, batais apautas kojas ir tramdindamas pyktį iš padilbų stebėjau svečią. Jis suglomo. Valandėlę markstėsi praradę žadą, paskui pro sukastus dantis prakošė. Patikėk, apie viską informuosiu CK sekretoriatą. Ir šie triukai pačiam prastai baigsis. Prašiau negu dabar, nebus. Esu išalkęs, sušalęs, karščiuoju, o čia dar tu zyzi, kaip rudeninė musė. Aš pačiam parodysiu musę. Esu atsakingas komjaunimo CK darbuotojas, baigęs didelio čia daikto. Aš irgi baigęs. Akademija. Keulės ganydamas. Ir nesigiriu. Abu mokyti. Ir nėra čia ko vienam prieš kitą pūstis. Eikime, draugė, papietausime, pasikalbėsime. Aš neturiu laiko tuštiems pokalbiams. Kol nebuvo tamstus, nesėdėjau sudėjęs rankų. Paskambinau į Šiluvą ir sutariau, kad sukviestų vidurinės mokyklos aktyvą. Jis dirstelėjo į laikrodį. O jei norime laiku suspėti, turime tuoj pat važiuoti. Laimingo keliu. Geraširdiškai sutikau. Turėsi puikią progą pabendrauti su tenykščiais, inteligentais, moksleiviais, o jei bus ūpo ir su Šilovos davatkėlėmis. Duodu motociklą ir spausk. Ištiesiau motociklo raktelį. Aš nusivaręs it kuinas. Pailsėsiu. Nejaugi pats galvoji, kad už patį dirbti atvažiavau, pusiplėskė svečias. Jeigu 20-ųjų metų komjaunuoliai būtų šitaip džiovinę autus niekinamai šyptelėjo, vargo ar kada pasiektume šviesų komunizmo rūmą. Baig demagogiją, mielas draugė, su karteliu pasakiau. Nori, pakviesiu instruktoriui, jis nuveš tave į Šiluvą. Nenori, danginkis kaip išmanai. Ba, kaip anos moterėlės, parodžiau pro langą į gatvę, kurią vienas po kito, nepaistydami lietaus, būreliais traukė maldininkai. Beje, turiu įspėti, kad instruktorius prastas motociklininkas dažnai griūna, todėl melsk viešpatį laimingo kelio. Svečias susirėtė lyg būtų gavęs smūgį į paširdžius ir sodriai nusikeikė. Šitokio nešvankaus posakio iš tokio rafinuoto veikėjo nesitikėjau išgirsti. Ideologinis diversantas, mat perimat, blaškėsi po mano kabinetas svečias, aš patį demaskuosiu, kaip šiltą vilną sudirbsiu, oportunistas, Negalima juk šitokiam patikėti rajono komjaunimo organizacijos, mat perimat, a? Nedelsdamas imkis priemonių, kad jaunimo antplūdis į Šiluvą būtų nutrauktas. Svečias, prišokęs prie stalo, kelis kartus tvojo per jį. Priešingų atvejų. Sušauk plenumą. Dovanok už politinį trumparegiškumą, draugas, cieka atstovė į žuliai šaipausi. Tamstos nurodymus, nedelsdamas įvykdysiu, pakėliau telefono ragelį. Saugumas, draugas Tomas, kelk garnizoną ir užblokuok visus kelius į Šiluvą. Kas bandys prasiveršti, atidenk ugnį. Tiesa, jokio garnizono Tytuvėnuose nebuvo. Aš nesiklausau, ką sako mano bičiulis. Dusav pirmininkas ir beriu dar daugiau druskus į verdamą košę. Kas už tai atsakys, nesugalvos. Viskas daroma komjaunimo CK atstovo nurodymu. Padėjau telefono ragelį, atrakinau seifą, išėmiau asmeninį pistoletą ir trenkiau ant stalo. Turi ginklą? A, tiesa. Kas jums kabinetiniams zuikiams jį patikės? Nenusimink, mielas drauge, gausi kulkosvaidį. Maksima, galėsi pliekti kaip Ana kulkosvaidininkė. Mano svečias atatupstas į duris. Veidas išbryško, akise siaubas. Tartum sukelta kariuomenė būtų nukreipusi ginklus į jį vargšelį. Ką jūs darote, ką darote, verksmingai inkštė? Ką darysime? Grumsime su religiniais prietarais iki paskutinio kraujo lašo. Svečias spruko iš kabineto, tikriausiai nukūrė į antrąjį pastato aukštą, kur buvo partijos rajono komiteto sekretorių kabinetai. Tegu, žinau, kad jie išvažiavę į kolūkius ir kol grįš, spėsime su svečiu susitaikyti. Staiga lyg viesulas į kabinetą įsiveržė bičiulis, kuriam prieš valandėlę skambinau. Tu ką, koktelėjai, paklausė, apie kokį garnizoną paistai? Padauginai ir kokio velnio? Saky, kas tau? Iš peralkimo praradau galvą. Eikime, papietausim. Šiluvos blokadą atšaukiu. Kita diena išaušo saulėta graži. Žvaliai nusiteikęs nuėjau į darbą. Bendradarbiai stebėjosi, kur dingo uolusis atstovas iš sostinės. Aš tikėjausi, kad jis viešbutyje, nes laukęs paskambinau. Man atsakė, kad dar vakar atsiskaitė. Netrukus paskambinau iš Vilniaus. Mane kvietė komjaunimo CK sekretorius Algirdas Ferencas. Brangus teisingumas. Temidė, nors ir užrištomis akimis, bet tikriausiai geros klausos. Ar to pakanka? Juk sakoma, geriau vieną kartą pamatyti, negu 10 kartų išgirsti. Mūsų laikais ir gera klausa chaotiškas garsų sujungimas gadina. Daugelis pripažįsta, kad objektyviausias teisėjas Dievas. Bet jis nepasiekiamai aukštai. Ir mes, maži nuodėmingi žmogeliai, esame priversti ieškoti teisybės pas mitologinis Temidės palikonis. Jie ir svarstykslės, tikslės kaip vaistinėje paveldėjo, bet kas garantuos, kad koks apsukruolis po vieną iš dviejų lėkštelių nepakiš paauksuoto magneto ir to jį nusvirs ne į tą pusę, kurioje teisybė. Dažnas taikstosi palenkti Temidę savo pusėn, o koks seimūnas net išprievartauti kėsinasi. Pavyksta ar ne, ne mums, mirtingiesiems žinoti. Kalbu nebe tuos, kurie pardavę paskutinę karvutę Temidės užtarimų ieško. Ir randa. Tokiais atvejais derėtų atskirą Temidę šlovinančią odę sukurti. Deja. Dabar Temidėj pats darbymetis pelningas. Nuo jos galvos ne vienas plaukas, atsiprašau, litas nenukris. Todėl darbojasi pakiliai, pasimėgaudama. Užtesdami bylų svarstymą metų metais, nevengiama interesų konflikto, Tik pabandyk paliesti kokį į avantiūrizmą linkusi šiuolaikinį Zeusą, kurio žmona, kaip ir mitinė Temidė, vilki toga, tada tuoj pat ant savo svarstyklių lėkštutės jums baudžiamąją bylą patikš. Po to ilgai prarasti žadą. Ir tik mūsų didžiavyriai, negalintys nevaldyti, atlapa piniginę išdrįsta stoti prieš ją. Žiūrėk, dažna valdininka lyg sutrūnyjusi kelma giliai suleidusi šaknis į minkštą krėslą, net pati Temidė bejėgė išrauti. Pažįstu užkietėjusi senbernį, kajatoną spirdžių, kuriam bilinėjimasis tapo aistra. Jo biografijoje net 30 bylų per šį dešimtmetį. Turėtų žmoną, būtų kur garą nuleisti, bet įkalki galvą tokiam, kuriam keulė vertingesnė už tobuliausią moterį. Antra vertus, nėra ko stebėtis dėl orientacijos į zoofiliją. Civilizacija. Be abejo, keblu Temidei, kai reikia pareigūno, kurio munduras ganėtinai dėmėtas, garbiai vertinti, piniginę išraišką beje, gopšumo užkratas pavojingas, net jo atžala susigundęs grobiu, būrė plėšikų gauja. Štai, tada ilgai svyravusios svarstyklės ir nusvyra Temidę aptarnaujančio lietuviškos provincijos faraono naudai. Negi skiriausi artimą sielą. Anadien, važiuoju savo trandalėtų, žiūriu iš Temidės rūmų iššoko mano senas bičiulis, Aras Blūdas, nogutėlis, lyg iš motinos iščių išsprūdęs, plačiais delnais prisidengė savo vyrišką pasididžiavimą. Tu ką, išprotėjai, šo greičiau į automobilį? Pradariau durelės. Čia nenudistų pležas, už viešosios tvarkos pažeidimą policija įkiš į cypę. Skersa dedu, aš ant policijos. Įsišipė Blūdas, pagaliau laimėjau bylą. Sveikinu, bet kodėl plikas? Nejaugi nieko daugiau neliko, kas tau priklausytų? Parodžiau į jo įspūdingą vyrišką pasididžiavimą, kurio neslėpė mano trandalėtė. Kur ten, numojo ranka, pusė jo priklauso advokatei.